Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, dogurali smo do posljednjeg novembarskog vikenda i ulazimo u posljednji mjesec u godini. Bez ikakve sumnje, pravi zimski. Premda vremenske prilike nisu baš uvijek podržavale kalendar. Kako god da bude, vi ćete biti na svome, jer ostajete u svoje frekvencije koje vam svaki put u ovom terminu nude priče iz nauke, kulture, medija i sporta. Ko redovno sluša emisiju Nedjeljom ujutru, dobro zna kako u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, te kako sve to podržavaju najveća muzička imena svjetske pozornice.
There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old
jutrošnja svirka će vas podsjetiti, ali većinu tek uputiti na činjenicu da ove godine dvije decenije postojanja slavi jedan izuzetno plodni, ali veoma nagrađivani bend koji je svojim najnovim potezom privukao i sijaset novih obožavalaca. Radi se o američkoj alternativnoj grupi pod imenom Foo Fighters, koja je samo nekoliko dana poslije tragedije u Parizu izdala besplatni mini album pod naslovom Saint Cecilia. Pet prigodnih pjesama, očigledno ranije pripremljenih, prema njihovom stanovištu poprimili su drugačiji ton nakon terorističkog napada, pa su ih zato posvetili žrtvama u Parizu. Širu javnost pak zaintrigiralo je pitanje ko se krije iza tog neobičnog naslova. Bend je osnovao David Grohl, bubnjar Nirvane, koji je poslije smrti Kurta Cobaina i raspada te kultne grupe nastavio tamo gdje je sa Cobainom i Novoselićem stao. Skupio je prijatelje i poznanike i snimio materijal koji je pripremao još dok je Nirvana trajala, ali ga prema vlastnom priznanju i poštovanja prema lideru Cobainu nije nikom pokazivao. Snimci su prema nazivu za neidentifikovane leteće objekte iz Drugog svjetskog rata imenovani kao Foo Fighters. A kasnije pod tim naslovom i nastavljen Grohlov muzički život, jer bi s početka barem za svaki novi album bili angažovani novi članovi benda. Bilo je to 95. godine i od tada su objavili još 7 albuma. I drugi album nastao je poslije jedne turneje po Americi, a objavljen 2 godine poslije prvog. Grohlovih je ruku u djelo. Članovi benda bili su zaduženi za aranžmane, ali se oni nisu svidjeli lideru, pa je kompletan materijal još jednom morao kroz njegove ruke. Istodobno, to je podrazumijevalo i novu hokejašku izmjenu personalnom sastavu. Slična je bila i sudbina naredna dva albuma, ali i muzičara koji su učestvovali u njihovim nastancima. U međuvremenu, a bilo je to tačno 2000-te, dobili su i prvog Gremija, ali za jedan TV spot. Grohl je poslije toga na izvjestan način promijenio stil rada. Znatno je usporio proces, ne insistirajući na novim stvarima za tržište, počeo je pisati takozvani akustični materijal. Mislio je za sebe, ali su mu se u tom naumu priključili ostali, pa je novi album razdijeljen na dva diska, onaj sa akustičnim i sa hard rock pjesmama. Eksperiment se pokazao izuzetno uspješnim, a veliku pažnju privukla je i akustična turneja i vjerojatno najveći koncert u njihovoj karijeri u londonskom Hyde Parku 2006. Bilo je to vrijeme kad su nezaustavljivo krenuli ka vrhu popularnosti među alternativcima, a sa tim predznakom krenuli su u svoju veliku turneju po svim kontinentima. Njihov 7. album, a ime mu se neizostavno mora pomenuti, Wasting White, okupio je brojne saradnike sa svjetskim referencama, pa nije ni čudo što je bio malo drugačiji, glasniji od ostalih, premda su tekstovi uglavnom odnose na Grohlov život. Naredne, dakle 2012. osvojio je 5 Gremija od 6 kojima je bio nominovan. Ukupno, ovaj bend, koji nije tako poznat na ovim prostorima, osvojio je 10 Gremija, ali niz drugih najprestižnijih muzičkih nagrada. Naš producent Enes Linjučić odabrao je za vas neke njihove brojeve, ali kako su počeli, neka nova generacija producenata imat će oko toga mnogo, mnogo više posla.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, listao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Mars će postati prstenasta planeta nakon što uništi mjesec Phobos. To može trajati milionima godina, ali Mars će jednog dana postati peta prstenasta planeta našeg sunčevog sistema. Naučnici su izračunali da će crvena planeta svojom gravitacijom uništiti svoj mjesec Phobos. Phobos kruži na visini od 6000 km iznad Marsa. Uporedbe radi, prosječna udaljenost Zemlje i Mjeseca je 385 000 km. Od otkrića Marsa 1877. ta planeta se mjesecu Phobos približila 2,5 metra. Prema pisanju časopisa Nature Geoscience, mjesec Phobos će se sam urušiti ili pasti na Mars. Naučnici su izračunali da će taj proces trajati između 20 i 40 miliona godina. U konačnici, Phobos bi se Marsu mogao približiti na samo 300 km, a njegovo uništavanje bi moglo biti spektakularno. Marsov prsten bi mogao potrajati od 1 do 100 miliona godina, a mogao bi biti najsličniji Saturnovim prstenovima. Veliki broj posjetilaca sajma Svjetska robotska izložba u Pekingu okrenuje glavu za ženskim robotom koji se zove Gemini Dev. Robot već ima legiju fanova i svi su je opisali kao najseksipilnijeg robota na svijetu. Android visok 1,67 metara može micati očima, uspostavlja kontakt očima i prepoznaje govor tijela. Dizajnirana je da se ponaša kao čovjek. Ima uvjerljivu kožu i žensko lice, ali ne može hodati, već se mora voziti u kolicima. Robot je napravila laboratorija Hiroshi Ishiguro u Osaki, a njegovi stručnjaci planiraju napraviti i bolju verziju. Trenutni Gemini Dev košta 108 hiljada dolara. Može se smijati, podizati ogrove, micati usta. Priča, pjeva, svira i ponaša tuđe glasove i ekspresije lica. Već je korištena u filmovima. Nova era interneta. Li-Fi nudi 100 puta bržu verziju od Wi-Fi-a. Li-Fi, koji je predstavljen prije 4 godine, testiran je u stvarnim uvjetima i radi. Estonska tvrtka pohvalila se da njihov Li-Fi prenosi 1 GB podataka u sekundi. Tvrtka Valemeni tvrdi da ova tehnologija koja koristi led svjetla za prenos podataka može prenositi 1 GB podataka u sekundi, što je 100 puta brže od prosječne Wi-Fi brzine. Naravno, u praksi za sad još nećemo doživjeti ovakve brzine, jer Li-Fi prenosi podatke koristeći led svjetla, pa mu je domet ograničen. No, zbog tog ograničenja, manje su šanse od hakerskih napada. Li-Fi otvara i mnoge mogućnosti za smart home, odnosno pametni dom, pojam koji sve češće možemo čuti. U budućnosti bi LED žarulje mogle imati dvije funkcije. Osim što će osvjetljavati prostor, pomoći će i u kreiranju internetske mreže na koju će se spajati svi uređaji u kući ili stanu. Reagujte dok nije prekasno. 5 znakova da je vaš smartphone zaražen virusom. Android operativni sistem vrlo je podložan napadima virusa. Problem je što mnogi korisnici nisu ni svjesni da je njihov smartphone zaražen sve dok nije prekasno. No, prepoznate li neke od ovih 5 znakova, moguće je da i vaš smartphone zaražen. Prvo, kratak životni vijek baterije. Svako ko često koristi smartphone, otprilike zna koliko mu traje baterija. No ako je vaš uređaj zaražen virusom, vijek trajanja baterije drastično će se skratiti, pogotovo ako ste pokupili adware koji protiv vaše volje povlači reklame s interneta, što jako troši bateriju. Drugo, propušteni pozivi. Mobilni virusi mogu utjecati na dolazne i odlazne pozive. Veći broj propuštenih poziva ili smetnje tokom poziva mogu ukazivati na to da je vaš smartphone zaražen. Treće, veliki računi. Virusi često bez kontrole šalju SMS poruke s vašeg uređaja i to na posebne telefonske brojeve koji se dodatno plaćaju. Ako vam se to dogodi, možete očekivati veliki račun, a to je siguran znak da vam je uređaj zaražen. Četvrto, povećanje podatkovnog prometa, slično kao i s telefonskim računima. Postoje virusi koji će potajno konzumirati vaš podatkovni promet, a to je siguran znak da neko ima kontrolu nad vašim uređajem. I peto, usporeni rad uređaja. Svako koji je imao neki virus na PC-u zna kako oni mogu usporiti rad sistema. Virusi mogu koristiti toliko snage procesora da vam neće preostati ništa drugo nego nekoliko puta dnevno da resetirate uređaj. To je jasan znak da imate virus. Ledenjaci na Tibetu još su jedan znak neupitnog zatopljenja. Ekstremna suša u Africi, nestanje sorti vina u Čileu, polarni medvjedi u opasnosti. Uskoro će se održati samit svjetskih lidera u vezi globalnog zatopljenja, a podaci iz Tibeta bit će ključni. Malo je reći kako globalno zatopljenje utječe na cjelokupno čovječanstvo. Stručnjaci su procijenili da ako će se nastaviti topljenje ovom brzinom, do 2050. otopit će se čak 2/3 lednjaka, koji se inače tope u jezero Namco. Razina jezera je već sad naglo narasla, a posljedice jačeg otapanja ledenjaka tek će uzeti maha. Iako Tibet nije gusto naseljen, teško da će se priroda zaustaviti na njemu. Kina, Nepal, Indija i druge okolne zemlje bit će među prvima na udaru otapanja ledenjaka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Brčkom su završeni 32. susreti kazališta pozorišta BiH. Prema festivalskom statutu na programu mogu biti isključivo predstave koje su pisane na jednom od jezika nastalih od nekad zajedničkog, a najmanje polovina izvedbi mora biti iz Bosne i Hercegovine. Moj gost je direktor susreta Jakov Amidžić. Jakove, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, okončali ste još jedne susrete i opet je bila vrhunska manifestacija. Naših slušalca jamačno prije nego išta drugo interesuju pobjednici. Pa da čujemo šta su to odlučili žiri, kritike i publike.
Grand Prix festivala ponovo je dobio teatar iz regiona, znači ne bosansko-hercegovački teatar, tako da Grand Prix festivala odlazi Beogradskom narodnom pozorištu za predstavu Bela kafa. Što se tiče glumačkih ostvarenja, Grand Prix festivala, znači za najbolju glumicu je proglašena Kaća Dorić za ulogu Nađe u predstavi Brašno u Venama, koprodukcije Sartra i Mesa, a Grand Prix za najbolju mušku ulogu dobio je Petar Božević za ulogu oca u predstavi Otac i sin Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Ovdje šta je bitno, to je bitna nagrada za tekst savremenog BH pisca, gdje smo mi ove godine imali izuzetno malu ponudu. Tako da jedini onaj koji je mogao dobiti nagradu, on je i dobio jer nije imao konkurencije. Tako da to je ono zbog čega smo mi ponovo nezadovoljni. To je zapuštanje domaćeg dramskog teksta, savremenog dramskog pisca u Bosni i Hercegovini. Tu očekujemo neki iskorak ili da festival krene u nekom drugom pravcu.
Imali ste ukupno 8 predstava u takvičarskom programu, nije mnogo, pa mislim da nećemo potrošiti mnogo vremena ako upozorimo naše slušaoce, a u vezi sa ansamblima i tome šta su igrali.
Mi imamo uvijek 8 predstava, od čega su najmanje 4 iz Bosne i Hercegovine po našem statutu, a ostale su iz regiona. Ove godine je selektor Predrag Bjelošević, direktor dječjeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, odabrao 8 predstava, od čega su 3 predstave iz regiona. To su Kauboji Narodnog pozorišta Kikinda, to je Bela kafa Narodnog pozorišta iz Beograda i Ko živ, ko mrtav kazališta Kerempuh iz Zagreba. Ostalo su predstave iz Bosne i Hercegovine, to su Nebesna tragedija Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Otac i sin Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Brašno u Venama, koprodukcija Sartr Mes Sarajevo, Teferić Kamirni teatar 55 Sarajevo i Divlje meso Narodnog pozorišta iz Sarajeva. To su predstave koje se u suštini predstave su zadovoljile i stručni i svaki drugi kriterij i što je najbitnije, publika otišla zadovoljna. Međutim, ja mislim da u regionu ima još predstava koje su mogle u boljoj mjeri konkurirati za ovaj naš festival, te time moramo se zabaviti u narednom periodu.
Da, upravo to sam htio pitati. Selektor je očigledno ispoštovao ova temeljna pravila, ono u vezi sa jezikom, autorima, u vezi sa brojem predstava iz BiH. Da li je prilikom odabira može biti imao nekih posebnih zahtjeva, kriterija, tematskih, estetskih?
Naši zahtjevi su jasni, to je domaći dramski tekst, to je domaći dramski pisac. Znači, u konkurenciju ulaze predstave koje su pisane na jednom od jezika naroda Bosne i Hercegovine ili koje je pisao dramski pisac iz Bosne i Hercegovine. To su osnovni okviri na temelju kojih se gradi ovaj festival već je od 40 i neku godinu, a 32 puta u ovoj istoj dvorani.
Brčanski festival oduvijek je bio mjesto promocije nekih važnih sadržaja koji se ne odnose na ovaj takmičarski dio. Pa ne bi bilo loše čuti koje su to takozvane popratne manifestacije dominirale ove godine.
Pa mi imamo jedan veoma bogat program, kao i svake godine, i ove godine smo uspjeli okupiti izuzetno bitne teatarske stvaraoce iz regiona. da se sučele ili da porazgovaraju sa brčanskom publikom koja, vjerujte, posle ovih 40 i nešto godina održavanja festivala, posle oko 40-50 pa nekad i više teatarskih predstava što dječje što za odrasle na godišnjoj razini u Brčkom distriktu, imaju istančan ukus i znaju probrati i veoma su kritični. Ove godine smo za susrete sa publikom zamolili i oni su nam se odazvali, glumac Žarko Radić iz Republike Hrvatske, pisac Hristo Bojčev, makedonski pisac. Tu nam se ove godine ponovo pojavio i drago nam je što je došao Gradimir Gojer. Dalje tu je druženje sa jednim istaknutim velikim čovjekom iz teatarske umjetnosti Bosne i Hercegovine, to je profesor dr. Miljko Šindić, čovjek kome ovaj festival duguje za obnovu festivala nakon rata. Tu je susret sa glumcem iz Beograda Irfanom Mensurom i susret sa Ljiljanom Blagojević, glumicom iz Beograda. Međutim, nama od svega ovoga je najbitniji naš susret sa našim časopisom Riječ, koji je postao referentni časopis za kulturu u Bosni i Hercegovini i koji naš veliki pisac, po nama veliki pisac Žarko Milenić, evo godinama održava u životu i možemo reći da je to jedan ogroman napor i brčkog Žarka Milenića kao i svih nas da taj časopis ostane živ.
Da se vratimo jednoj načetoj temi, rekli smo šta je suština ovoga festivala, koje se predstave igraju, koji tekstovi igraju i činjenicu da je on između ostalog namijenjen i da se stimulišu mladi autori, da se okrenu pozorišnom tekstu, očigledno to ne uspjeva. Pa još sad mene zanima zašto. Ja znam da mlade ljude teatar ne privlači previše, osim kad su u pitanju neke adaptacije, nekih poznatih tekstova. Šta je to što mladog čovjeka spriječava da se izravno bavi originalnim dramskim tekstom?
Postoje tri osnovne stvari. To što je to što se ne cijeni u tom financijskom smislu. Znate, ne možete vi ništa više naplatiti, ni od koga. Autorska prava se ne poštuju, igra ko šta hoće i oni nemaju tu neki interes, taj segment. Drugi segment je, iskreno govoreći, i pad kvalitete školovanja, znate, teško je više kroz naš sustav školovanja dobiti izuzetno pisa. To jedino ide sada kroz njegov osobno opredjeljenje, kroz njegov talenat i tako dalje, a školovanje. I treće, to je što teatri, kazališta nemaju više vremena, a i boje se igrati domaćeg pisca, jer to ni njima nije ovoga baš isplativo. Tako da kad se to sve sabere, mi smo ove godine imali samo u ponudi tekst i taj tekst je dobio nagradu, to je tekst Igora Štiksa Brašno venama i to je to. Ništa.
Da. Štiksa koji zapravo nije dramski pisac, jel?
Da, da.
A, evo, brčanska publika pokazala je da je se očigledno sviđa domaći tekst, sudeći po tome koliko ste, kao i uvijek, publike imali.
Pazite, publika...
Ili je brčanska publika jednostavno zaljubljena u teatar, bez obzira bilo ovaj tekst ili neki drugi?
Tu postoje dvije stvari koje su bitne. To je jedan, Brčko ima određenu izgrađenu školovanu publiku, druga stvar je sindrom vašara, sindrom skupa, da, gdje svi neki hoće da se pokažu, tako da mi imamo i publiku, ali imamo i one koji hoće da dođu da budu viđeni. To je tako, takvi su festivali, to je uvijek u okviru festivala su sale pune, međutim kad to krene malo ovako izvan festivala, onda je to tu i tamo, nije baš svaka predstava baš napunila dvoranu i tako, ali eto, tu je to, tako je, kao i svud. Što se tiče festivala, mi uvijek imamo potrebu za većom salom. Između festivala imamo dosta dramskih predstava, dosta dječjih predstava. Uglavnom, tu je to, sve ovisi o tome koliko su glumci koji igraju viđeni u serijama, na televiziju, filmovima i tako dalje, koliko on ima interesa da vide glumca. Kao i svuda, mada mi možemo reći da u svakom momentu imamo jedan broj gledatelja koji može napuniti našu dvoranu koja broji često 412 mjesta.
Spominjamo dvoranu, spominjamo velike predstave, spominjamo česte predstave u Brčkom, a većina naših slušalaca i ne zna da se i Brčanski festival i kompletan brčanski teatarski život odvija u prostoru koji se popularno zove Dom kulture i dalje, jel?
Da, i dalje je to Dom kulture, i dalje je to prostor koji dijelimo sa Skupštinom Brčkog distrikta, i dalje je to skučeno prilično, ali evo mi jednim velikim osmijehom, jednom široko raširenim rukama dočekujemo naše goste i zbog toga vjerojatno se i ne primijeti da je to malo skučeno.
Da, ja moram ovom prilikom reći, kako znam dosta ljudi koji su pomalo ljubomorni na vas Brčake, kažu da da uvijek imate sreće da vam izaberu gradonačelnika koji voli teatar.
Svi gradonačelnici i Brčko voli teatar i mi tu nemamo problem. I ni jedan gradonačelnik do sada, ali ne radi se o tome koji to gradonačelnik neće raditi prema željama svojih birača ili svojih sugrađana kojima je gradonačelnik. Suština priče je što i ti drugi bi trebali malo da se posvete teatru, malo da se posvete nečemu drugom možda, ali najbitnije je širok osmijeh, velika želja, dobro domaćinstvo i sve ostalo će.
Ili ste vi za ovih 30 i nešto brojeva festivala i više od 4 decenije postojanja odgojili ljude koje je naprosto sramota okrenuti leđa kulturi?
Jesmo, da vam kažem, Brčko ima oko 30 samo nevladinih organizacija, možda i više, možda čak i 40 nevladinih organizacija koje se izravno bave kulturom, stvaralaštvom, kroz amaterizam, kroz konzumaciju profesionalnih programa iz kulture i tako dalje, tako da samo to, znate koliko to ljudi okuplja, da. A gdje su svi ostali koji su godinama pratili ovo i ovi novi, jer pazite, mi svake godine djeci prikažemo u svim školama, znači u školama, a pogotovo u ovim našim dvoranama gdje se to može prikazivati preko 30, pa možda ponekad najđe godina i po 40 i nešto dječjih predstava, gdje djeca odmah od malih nogu, znači od obdaništa, ove godine smo imali, svako obdanište je imalo u toku godine najmanje 4 kazališne predstave, lutkarske kazališne predstave koje su došle u njihovo obdanište da to djeca pogledaju. I to polako kreće od obdaništa i to je uvijek tako u Brčkom i tako će, nadam se, biti u budući.
Ne, neka bude tako. Hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim još mnogo, mnogo festivala.
Hvala vama.
Thank you.
Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Beograda jednom posve intrigantnom pričom. Srbijanski savjet za borbu protiv korupcije objelodanio je u svom izvještaju u medijima kako je država na marketing potrošila nevjerovatnih 800 miliona eura. Pitanje je međutim da li je baš sav ovaj silni novac izravno otišao u ovu svrhu ili je bilo i ulaganja druge vrste, a pod firmom reklame, pitanje je sad. Da je, kaže naš Zoran Glavnić, taj novac uložen u korist građana, mogao se izgraditi pristojan autoput ili ti željeznička pruga.
Na vest da su tolike pare potrošene za propagandu, Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ovako je reagovao.
Ne da nije fair, nego to nije normalno i to treba zakonom zabraniti. Jedino ostaviti mogućnost javnim preduzećima koje su na tržištu da se oglašavaju. I to na vrlo ograničen i vrlo kontrolisan način.
Prema podacima koje je iznala Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, od 2011. do 2014. godine javna preduzeća lokalne samouprave, vlada, organi vlasti u Vojvodini, ministarstva i druga državna tela su za oglašavanje u medijima potrošili 800 miliona evra. Predstavnici vlasti ovo nisu želeli da komentarišu. Ministri pravde i rada Nikola Selaković i Aleksandar Vulin, koje smo na događaju u Skupštini grada zamolili za komentar, rekli su nam da nisu informisani o tome.
Ne znam, moram to pa da vidim. Ne znam.
A dobro, ja ću vam reći.
Ja da vidim to.
Ono o čemu ministri navodno nisu obavešteni, a na šta je Milenović upozorila, je trošenje novca građana na stvari koje nemaju veze sa radom javnih preduzeća. Na primjer da su Srbija šume plaćale karte za koncert pevačice narodne muzike Ane Bekute. U ovoj priči neizbežna stavka je i davanje donacije i sponzorstava medijima i sportskim klubovima.
Bože, sačuvaj, ko bi dao te silne pare jednom sportskom društvu? To su neki privatni interesi, to je ono zlo koje nikad neće biti uklonjeno dok vi imate u sportskim klubovima, naročito ovih atraktivnih, fudbal, košarka, političke funkcionere i to funkcionere iz izvršne vlasti. Dokle ćemo mi to plaćati?
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Goati, predsjednik antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija. Ono što pokazuje ovaj izveštaj je da javna preduzeća najviše rasipaju novac u reklamne svrhe. Javna preduzeća koriste se kao partijski plen. Obrazac je isti, samo su se ljudi promenili ili su promenili dresove, rekla je Miroslava Milenović. Dragan Dobrošinović tvrdi da je to poznat model.
U suštini tim novcem se plaća marketing političara i direktora javnih preduzeća. Kupuje se uticaj u medijima, kupuje se uticaj u društvu i za izbore i za svaki slučaj. Mi smo na to ukazivali još 2011. godine. Pa vi recimo platite medijima da izveštavaju afirmativno o vama, oglašavanja ovakva i onakva, praćenje rada državnih organa i tako dalje. To je suština stvari. Ali je bilo jasno da je to put novca.
Savet je na više od 120 adresa poslao zahtev za podatke o oglašavanjima, donacijama, publikovanjima, press clippingsima, a među onima koji još nisu dostavili podatke, kako je navela Miroslava Milenović, su Telekom Srbija, Srbija Gas i Informatika Novi Sad. Također u ovom izveštaju upadljivo je da su veliki korisnici budžetskog novca televizija Pink, Tanjug, Radio Televizija Vojvodine, Radio Televizija Srbije, Novosti, Politika. Da li je država pametnije mogla da potroši novac koji je dala na reklamiranje, pitanje je koje se prvo postavlja. Vladimir Goati kaže da svaki građanin zna šta je 800 miliona.
To znači recimo da bi veliki deo autoputa Beograd-Budimpešta ili železničke pruge Beograd-Bar mogao biti potpuno možda obnovljen i tako dalje. Znači to je jedna izgubljena dobit, prosto to niko ne računa.
Da li je moguće kazniti odgovorne za to što je 800 miliona otišlo u vetar, zaključuje Dragan Dobrošinović, je nešto o čemu bi svaki građanin trebalo da razmišlja.
To sigurno trebaju raditi, a to znači razmišljati dobro kome dati glas na sljedećim izborima i tražiti mehanizme. Društvo mora da nađe mehanizam da se te stvari stave pod kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović sa teškim pitanjima. Postoji li ozbiljna kulturna politika ili je Crna Gora država bez kulturne vizije? kojim se principom rukovodi Ministarstvo kulture prilikom raspodjele novca stvaraocima, principom kvaliteta i kompetencije ili partijsko-političke podobnosti. Kakve su posljedice po društvo kada partije zarobe institucije kulture itd. Ostalo poslušajmo.
Da li je za većinu kulturnih stvaraoca u Crnoj Gori ideal da postanu dio političko-partijskog establishmenta i leži li u ovom pitanju i odgovor zbog čega na javnoj sceni imamo upadljivo odsustvo kritičkog promišljanja stvarnosti i tek usamljene kritičke glasove angažovanih umjetnika? Zašto se kvalitetni projekti, po ocjenama istaknutih kulturnih stvaraoca, sve češće nagrađuju u inostranstvu, a na domaćoj sceni prođu nezapaženo? Mladi reditelj Danilo Marunović napominje da je u Crnoj Gori i dalje tabu tema opšte poznata stvar da novac države ide podobnim umjetnicima.
Imamo jednu kulturnu politiku koja je više nego očigledno onako hardcore partijska i vidimo jednu, kad govorimo o onom najvećem dijelu, da kažem uslovno rečeno, tog kolača, jeli, fonda za koji se dijeli za kulturu, dijeli se ljudima koji su bliski vlasti i vidite se to iz godine u godinu pretvara u jedan onako sve očigledniji cirkus koga ljudi počinju da budu sve više svjesni. To je jedan sistem koji funkcioniše ne sad po nekom na principu neke ogromne korupcionaške afere, već je to više stvar koja proizilazi iz mentaliteta jednog naroda, da ćete onako uvijek dati priliku za projekat, za veliki projekat, po nekoliko kriterija. Jedan je i onaj najveći, da to budu umjetnici koji nekako kao iz godine u godinu žive kao paraziti na račun vlasti, iako su zapravo u smislu karijere odavno has been, to znači da odavno više kao umjetnici nisu aktivni, nisu potentni, nemaju dobre projekte.
To što se širokom auditorijumu umjesto ozbiljnih kulturnih sadržaja serviraju reality programi sa skaradnim sadržajima nije slučajno i nije isključivo stvar profita, smatra pisac i kolumnista Balša Brković, koordinator građanskog pokreta URA. Ovako opisuje stanje u kulturi danas.
Današnja crnogorska kultura razapeta između dvorske kulture i beskrajnog reality festivala. To što su Kristijan Golubović ili Maca Diskrecija u svijesti domaćih TV gledalaca prisutniji od Ada Đurića znak je ozbiljnog propadanja. Nije to stvar tržišne logike. Ovdje imate političku elitu kojoj odgovara baš takva situacija. Jer reality neće nikoga gurnuti u kritičko promišljanje stvarnosti, naprotiv, reality je način da postanete imuni na sve, da temeljno oguglate na one slojeve stvarnosti koji zaslužuju mnogo više od ravnodušnosti.
Prvobitno obećanje iz Ministarstva kulture da će ministar Pavle Goranović lično odgovoriti na naše pitanja i prokomentarisati optužbe da novac iz tog resora dobijaju partijski podobni stvaraoci, odgovore nismo dobili od ministra, već od njegove pomoćnice Dragice Milić, koja u ime tog resora odbacuje optužbe i objašnjava da novac ne dodjeljuje ministarstvo, već njegove stručne komisije.
Pa takve izjave nemaju nikakvo utemeljenje u kulturnoj politici koja se sprovodi u Crnoj Gori. Jednostavno, mogla bih reći da su to paušalne, izmišljene i neistinite optužbe, danas sve popularnije na našoj medijskoj sceni. Kada je u pitanju podrška kulturnim stvaraocima, naš apsolutni prioritet jeste umjetnički kvalitet kulturnog proizvoda i njegov doprinos razvoju crnogorske kulture, koji naravno uključuje valorizaciju i svih vrijednosti jedne multinacionalne i multikonfesionalne zajednice. Uostalom, podrška u kulturi se obezbjeđuje potpuno transparentno i u skladu sa propisanim i javno objavljenim kriterijumima i prioritetima.
Milić napominje i da je oblast kulture u Crnoj Gori u potpunosti uređena u skladu sa evropskom praksom, što, kako kaže, potvrđuje i to što je poglavlje kulture jedno od prvih u pregovorima sa Evropskom unijom, koje je privremeno otvoreno i zatvoreno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
The best, the best, the best, the best.
nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju, emisiju Nedjeljom ujutru završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovaj put rezultati sami pomalo su u drugom planu, a u fokusu su nelogičnosti koje su posve srasle sa ovdašnjom svakodnevicom. O čemu se radi? Pa u činjenici kako se kod nas sada zima još praktično nije ni počela, igra proljetni dio fudbalskog prvenstva Premier Liga bila. Nekad se je znalo, prvih 15 kola u gabaritu od 16 klubova, koliko broji prva kolona, igralo bi se u jesen, a isto toliko i na proljeće. Istina, nadležni organi imaju debelo opravdanje za ovakav raspored. Osim činjenice da je vrijeme išlo na ruku fudbalerima, valjalo je do zadnjeg računati kako će se reprezentacija plasirati u završnicu europskog prvenstva, pa je preraspodjelom otvoren golemi prostor za uigravanje selekcije. Naravno, nije se u ovom trenutku nužno nasmijati, jer domaćih igrača u Božnarićevom izboru gotovo i nema, ali eto, mogu pomoći u cilju igravanja. Ali to sad i nije posve bitno. Najbitnijom se doima činjenica kako je ovakvim pomacima posve diskreditovana titula jesenjeg prvaka. Ona istina u takmičarskom smislu ništa ne donosi, ali u sportskom, posebno onom voljnom, i nije beznačajna. Čast jesenjeg prvaka obavezivala je mlade ljude da se tokom zimskog odmora ne predaju zimskom snu, nego da iz petnih žila zapnu kako bi prednost zadržali do kraja. Isto tako, igračima beskrajno ohrabrujuće zvuči kad im mediji 2-3 mjeseca tepaju kao šampionima, a lijepo je u klupskim statistikama imati zabilježenu jesenju titulu. Ali teško je očekivati kako ovako sitni detalji mogu zanimati ljude koji razmišljaju o velikim turističkim destinacijama kao trening bazama, o pojačanjima koja će im posredno donijeti velike zarade, ili pak kako će se i gdje dočepati kakve međunarodne funkcije ili tek višednevnog kongresa. Da se međutim i sam ne izgubim, pa preskočim podsjetiti ako se to uopšte neko sjeća. Titulu jesenjeg prvaka ovaj put odnio je tim Širokog. Isti broj bodova, lošiju gol razliku ima Tuzlanska Sloboda, a jedan manje Zrinski na trećem mjestu. Na začelju Drina i zamislite Velež. Ova tabela međutim trajala je baš privremeno, budući odmah uslijedio nastavak u kome je veću sportsku želju i bolju igru pokazala Sloboda, koja se nekako nametnula kao vodeći favorit čitavog prvenstva. Slijede naravno pominjani hercegovački dvojac, a malo ispod taje nameće se sve bolje Sarajevo. Očigledno Željezničar, prošlogodišnji veliki favorit, daleko zaostaje, a pobjednik Kupa Olimpik već je u zoni ispadanja. U još gorem položaju je banjalučki Borac, dok se mostarski Velež polako ubraja među otpisane. To je to trenutno stanje, a teško je pretpostaviti kako će se do kraja desiti bitnije promjene. Ova godina je ključna za zauzimanje pozicija pred rekonstrukciju takmičenja.
Getting good at stars.
tu je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, Enes Alničić i Budo Vukobratović.